Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisla.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga.
Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o antologiji Pesme starog Japana, koju je sastavio Miloš Crnjanski. Ovo delo nam predstavlja Kajoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o antologiji Pesme starog Japana, koju je sastavio Miloš Crnjanski. Ovo delo nam predstavlja Kajoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac. Kajoko je autor više knjiga poezije napisanih na japanskom i na srpskom jeziku, kao i velikog broja prevoda sa japanskog na srpski i sa srpskog na japanski jezik. Pored ovoga, Kajoko Yamasaki je predavač na odseku za japanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu i autor većeg broja stručnih radova. Kajoko, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče i bolje vas našla, eto.
Svako od sagovornika u ovoj emisiji odabere jednu knjigu o kojoj bi želeo nešto da kaže, da je preporuči slušalcima. Ti si se opredelila za knjigu Miloša Crnjanskog, za antologiju pesme starog Japana. I sad evo na samom početku da te pitam, zašto je ta knjiga bila tvoj izbor?
Da, kad sam stigla u Sarajevo da proučavam istoriju jugoslovenskih križevnosti, tad tako je bilo, moj mentor, profesor Radovan Vučković, je skrenuo pažnju da postoji jedna zanimljiva antologija pesme starog Japana. A to je bilo 1979. u samom početku moga boravka na Balkanu, koji dalje traje. E sad, ja sam pomislila šta će meni takva knjiga. Došla sam iz Japana u Jugoslaviju, sad u Srbiji jesam, a onda šta sada treba da proučavam takve stvari, tako sam mislila. Međutim, 1990. Narodna biblioteka je projektovala reprint izdanje da napravi pesme starog Japana, kao i kineske lirike. Onda sam tada bila angažovana i da proučavam tu knjigu i to od tada. Ova knjiga je izvor inspiracije za mnoge pojave.
Da, znači susrela si se pre više od 3 decenije sa književnošću Miloša Crnjanskog i pretpostavljam da taj dodir sa njegovom literaturom imao udela i na to kako si učila srpski jezik, kako si ulazila u prostore srpskog jezika. Koliko ti je Miloš Crnjanski kao pisac bio podsticajan i koliko te je ohrabrio i obodrio da zaroniš u srpski jezik?
Da, moja doktorska tema je bila japanska avangarda, ali u poređenju sa srpskom avangardnom poezijom. I onda u tom kontekstu ponovo isčitavam ovu, ponovo sam imala priliku da isčitavam ovu malenu knjigu Pesme starog Japana, jer Crnjanski je ovu antologiju sastavio nakon boravka u Parizu
1920.
Jeste. I tako da ova mala knjiga i kao i kineska antologija na neki način plod njegovog načina razmišljanja o književnosti za vreme avangarde. I tako da ta knjiga meni neka smernica da razmišljam šta je duboko ljudsko, univerzalno, a šta je avangardno, šta je moderno. I tako da, jako je mala knjiga, čini mi se, Crnjanski dalje mi pruža kako posmatram, kako gledam, kako čitam stranu književnost. Ali naravno Crnjanski mene nadahnuje sa drugim ostvarenjima, kao što je Dnevnik o Čarnojeviću.
Crnjanski je ovu antologiju sastavljao 1920. godine, dok je bio u Parizu, objavljena je 1928. u Beogradu i Sarajevu istovremeno, ako se ne varam. I ono što je interesantno, što nam ti možeš ponuditi kao neki svoj ugao gledanja, jeste taj pogled iz ugla japanske kulture i jezika i iz ugla srpske kulture i jezika. Koliko je ova antologija uspela, koje su njene odlike, zapravo ti si u prilici da uporediš jezik originala tih pesama i prevode. Crnjanski je, treba reći, to radio na osnovu uporednih prevoda. On je koristio engleski, francuski i nemački prevod tih pesnika i napravio je antologiju, ali zanimljivo, ona se dan danas traži po knjižarama. Ona, znači, ima neke kvalitete.
Da. Prvo, ova antologija, iako je mala, Crnjanski dosta ozbiljno proučavao za relativno kratko vreme čitav tok istoriju japanske književnosti. Tako da ova mala knjiga obuhvata iz najranijih perioda, odnosno iz vremena Majošu i sve do kraja Edo perioda. Dakle, ova knjiga može da bude jedan putokaz kada srpski čitalac želi da na jednom mjestu vidi kako je bilo kretanje japanske poezije. To je, mislim, jedan od tih odlika vrednosti ove knjige. A drugo, što je važno, ova knjiga jasno nam pokazuje tadašnje dostignuće japanističkih studija. On je koristio literaturu od Čembarena, koji je bio profesor u Tokiju, a također od Frolenca dosta je uzimao, a taj Frolenc je značajan profesor također koji je boravio u Japanu. A također moram pomenuti Luja Kušua, koji je lično putovao po Japanu i koji je sastavio antologiju Haika i poezije 1916. Dakle, kroz Crnjanskovo ovo ostvarenje možemo da vidimo šta su strani mislioci, književni prevodioci, proučavaoci gledali kroz japansku poeziju. I ja mislim da to su vrlo važne odlike ove knjige.
Ova knjiga ima i vrlo inspirativan i lep predgovor Miloša Crnjanskog i u tom predgovoru on govori o osnovnim odlikama japanske poezije kako ih on vidi. Između ostalog on ističe doživljaj prirode, ljubav prema prirodi. I sad evo između ostalog ima rečenicu, kaže, nije taj osjećaj ljubavi prema prirodi ono što je čudesno, već to da se proširio u celom tom narodu. Koliko je to tačna opaska?
Da, ja mislim da Miloš Crnjanski i također i Sidora Sekrić, koji će kasnije napisati prikaz ove knjige, sjajno su osjećali duhovnu dimenziju japanske poezije. Koristim tu reč duhovnost, ne ono, kako bih rekla, klišeu, kao religiozni okvir, nego oni su sjajno osjećali neku vedrinu budističkog načina gledanja stvari, pogled na prirodu. Tako da veoma je tačno to što dvoje osjećali u japanskoj poeziji.
I sad evo stižemo do jedne teme koja je tebi posebno bliska, a to je tema trešanja.
Ja,
to je pesnička slika trešanja. Ona je prisutna u čitavom nizu pesnika, japanskih pesnika koji su i u ovoj antologiji, a cvet trešnje zauzima i značajno mesto u simboličkom svetu Miloša Crnjanskog u njegovom pesništvu. I sad evo, ti si se bavila tom temom i napisala si jedan rad, pa da nam kažeš kako je Crnjanski to doživeo i kako je zapravo doživljaj tog cveta, tog drveta u japanskoj poeziji.
Što se značaja ove knjige tiče, moram da pomenem o simboličnosti trešnjevog cveta. Miloš Crnjanski u samoj knjizi, samom početku, napisao je vrlo kratak svoj stih o trešnjev cvijet, kako si sličan životu. To je već Saša Petrov primetio i Saša Petrov je već pomenuo kako je Crnjanski osjetio trešnjev cvijet kao simboliku prolaznosti života. Krenula sam da iščitavam njegove pesme, autorske pesme, i onda sam poredila i sa ovom antologijom. Onda sam došla do nekih zanimljivih činjenica. Prvo, Crnjanski ovu antologiju svjesno sastavio da bude light motiv trešnjev cvijet, kao što se već osjeća u samom početku. Jer kada se poredi sa kineskom zvirkom, u kojoj nema takvog stiha, on je tu programski stavio. Onda od 95 pesama, 25 i 28 pesama sadrže motiv cveća, a onda od toga 16 je i sa motivom trešnjevog cveta, što je to veliki broj što se ove antologije tiče. A Miloš Crnjanski zaista počinje da koristi cvetanje trešnjevog cveta u svojoj poeziji posle 1920. godine, znači posle Pariza, što i također Saša Petrov ističe svom radu. Ali jako je zanimljivo, recimo pesma Sumatra, pominja se trešnja, ali kao trešnjev plod. A poslije toga počinje da obilato koristi trešnjevo cveće ili cvetanje u svojim autorskim pesmama. Onda to možemo da vidimo, recimo, trešnjevo cvijet koji hoda. To i nigde nema u japanskoj poeziji, a to je potpuno originalna slika, znači trešnjevo drvo koje hoda. koje je rasvetano drvo koje hoda. Mislim da je to vrlo lep, raskošan pesnički moment kod Miloša Crnjanskog, ali to ne bi se moglo desiti da se nije on susretao sa japanskim pesničkim ostvarenjima. Dakle, to je plod njegovog gledanja na japansku poeziju.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o antologiji pesme starog Japana, koju je sastavio Miloš Crnjanski. Ovo delo nam predstavlja Kajoko Yamasaki, pesnik i njoj prevodilac. Kajoko, evo u prethodnom segmentu smo pričali o ovoj antologiji, pričali smo pred kraj segmenta i o tome kako je motiv trešnje prisutan u poeziji Miloša Crnjanskog i da je on zapravo jednu od inspiracija svakako našao u prostorima japanske poezije. Pomenula si pesmu Sumatra, a evo i pesma Stražilova počinje upravo tom slikom trešanja i sad ću ja pročitati te prve stihove ove pesme. Lutam još vitak sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zaviče već slutim, gde ću smeh pod jablonovima samim da sahranim. Ovako, dakle, počinje pesma Stražilovo i sada htio sam da te pitam koliko je doživlje prirode koji postoji kod Miloša Crnjanskog uticao njegov susret sa japanskom poezijom. Evo, videli smo da ovaj motiv trešnje svakako je na neki način došao ili bar jedan od podsticaja imao u tom susretu sa japanskom poezijom, a koliko je uopšte taj doživljaj koji je nama evo, kod Crnjanskog izuzetno blisak, koliko je on to uspeo, koliko se zapravo nadahnuo prostorima japanske poezije?
Kada pročitamo njegovu prvu zbirku autorsku, onda jasno se vidi da on veoma pažljivo utkao motive cvetova. Ne mora da bude, naravno, trešnja. Da. Tako da lokvam se pominje i tako dalje, što je to, čini mi se, originalnoj, savremenoj, pa i modernoj srpskoj poeziji, čini mi se. Dakle, on je već unapred imao senzibilitet za obilni svet. I da to osetio je simboliku kroz to. Imate pesme Oči. Tako da on to nekako osjećao integralno sa prirodom, svoj život da je deo prirode, što je to veoma blizak osjećaj sa budističkim doživljavanjem prirode. Onda i to što smo sada čitali, Stražilovo, negde neka sjajna mešavina tuge, strahova i radosti, i to je veoma, kako bih ja rekla, blizak osjećaj doživljenosti sveta kod, recimo, Bašoa ili drugih japanskih tradicionalnih pesnika, tako da ima neku dodirnu tačku.
I sad evo kad govorimo o tom doživljaju prirode kod Miloša Crnjanskog, da se vratimo i ovoj antologiji pesme starog Japana i tom tekstu koji otvara ovu antologiju, tekstu Miloša Crnjanskog, ima tu jedan deo koji je vanredno lep i prosto jako dobro ilustruje ovu našu priču o njegovom doživljaju prirode i evo ja ću pročitati tih par rečenica. Kaže ovako: April je vreme vanrednog cvetanja trešanja. Cvet trešnje je najnežnijeg sastava od svih. Samo ako malo vetar duhne ili počne kiša, ne dotraje više od 3 dana. Zato ga baš i najviše vole. Gomile, kao opijene, pozdravljaju lake magle cvetova. Duž sve obale oko Tokija, oivičene trešnjama, čunovi odlaze i vraćaju se po brazdama od cvetića. Svet putuje po 2 dana samo do sela Jošina, brda obrasla trešnjama. Mnogi odlaze još dalje, u guste šume, da pozdrave poneku usamljenu trešnju koja se beli među jelama. Malo docnije rascvetaju se breskve. Te breskve ne rode breskom, kao ni trešnje trešnjom, ni šljive šljivama. One nisu kalemljene, niti odomaćene. Vole ih radi njinih divnih cvetova. Evo, mislim da ovaj odlomak dobro ilustruje ovo što smo govorili o doživljaju prirode kod Miloša Crnjanskog i sad bih te zamolio da možda čujemo i neku pesmu iz ove antologije koja će nam približiti doživljaj prirode kroz same stihove.
Da, recimo Crnjanski uneo jednu divnu pesmu od gospođe Komači od 9. veka. Pesma glasi u njegovom prevodu: Cveće mi svenu u dugoj noćnoj kiši, prošla sam svetom zagledana u sebe uzalud. To je veoma poznata pesma Hanano iroa utsuri nikerina itazrani wagami yoniforu nagame seshimani. I tu ima jako složenih retoričkih sredstava, ali sama slika je vrlo lepa, znači poznata pesnikinja i po lepoti, po kvalitetu ovaj poezije. Sada setno sebe gleda kako stari. I to je ta pesma, a onda Miloš Crnjanski je zaista lepo ovu pesmu uneo u tu antologiju.
Kad bismo malo razgovarali o prevodima ovih pesama u antologiji. Kakvi su ti prevodi? Crnjanski nije čitao pesme na originalu, ali pretpostavljam da je uneo dosta svoje kreativnosti, lične kreativnosti, i govorili smo o tome da je postavila izvesna srodnost senzibiliteta samog pesnika i sastavljača antologije i poezije koju je prevodio, tako da pretpostavljam da su tu neki zanimljivi primjeri ovaj mogući.
Da, da, da. Prvo, ja bih rekla da Miloš Crnjanski jako kratko vreme morao da prikuplja materijal za ovu antologiju. Dakle, on je mnjevito radio. A onda u tom smislu osjećamo njegovu snažnu energiju. Jedan od tih je, recimo, Otomno Tabito, sjajan pesnik po jednom vencu posvećenom vinu. E, onda pijem i to je bolje nego odbiljeno tručači. Bolje je napiti se pa kričati. Tako ide. I onda i nastavlja se. Uzmognem li da budem veseo u ovom životu, šta će mi da u onom drugom budem ptica i neka buba. Sad ovdašnji čitalac mogao da dožive da to o dugačku pesmu, relativno. Međutim, to je sastavljeno od dve pesme. Iako Crnjanski tako preveo. To su dve pesme. Jedna druga govori o prolaznosti života, a također o, kako bih rekla, o značaju vina u našem životu. Dakle, imate takav slučaj i da dugačka pesma u njegovom prevodu je, u stvari sastoji se od dve pesme. Ali ja bih istakla jednu drugu pesmu od Chiojo, japanske poznate pesnikinje iz Edo perioda, koja se bavi haiku poezijom. U njegovom prevodu ovako glasi ta pesma: da hvataš leptire, ala otrča daleko, daleko. Tombo curi, kyo wa doko made itta jala. To je Crnjanski preveo kao da jedan dečak trči za leptirom. Kada sam to prevela na japanski, njegov prevod na japanski, znači ogledalo, ogledala, čitaoci mog prevoda oduševili su se kako je Crnjanski napravio originalnu drugu pesmu, zato što ovdje se radi o vinom konjicu, što je potpuno udaljena slika od originale. Međutim, Crnjanski je izvanredno izveo, doduše veoma slobodno, ovu sliku, da pesničku sliku da gradi. Ali pitanje je sljedeće: retko koji prevodilac je pogrešio materijalno, umjesto vinog konjica da stavi i ova leptira. Moguće da je to on svestan toga da je to original, nesto i leptir, moguće da je on to uneo.
Da, znači to je ono što bi se moglo nazvati pesničkom slobodom i u prevođenju.
Jeste, i ovaj put je veoma uspešan.
Evo, ovo je i lep primjer kako poezija zapravo putuje kroz razne forme i razne žanrove, i kroz prevode, i kroz prevode prevoda, koji posle mogu da dobiju svoj neki kvalitet. I sad evo te pitam, koliko je tebi bio značajan susret sa ovom antologijom, lično značajan susret, kako si doživjela ove pesme i čitajući ih u originalu, i kako su ti prevodi od Miloša Crnjanskog?
Miloš Crnjanski me je ponovo vratio u Japan, odnosno imala sam studijski boravak prošle godine u Kyotu. Upravo moja tema je bila pesme starog Japana i Miloš Crnjanski. I tako da imala sam priliku da nađem vrlo retke knjige na francuskom, na engleskom i na nemačkom jeziku kojima se Miloš Crnjanski služio. I našla sam sjajne stručnjake koji mogu da mi pomognu. Onda našla sam vrlo zanimljive stvari, kao što recimo ova antologija pesme starog Japana, za razliku od kineske antologije koju on također sastavio, vrlo je malo ovo ilustracije. Kineska antologija ima mnogo, mnogo ilustracija, recimo fotografija, neke skulpture legendarnog mislioca Lao Tse-a i tako dalje. Međutim, japanska je vrlo skromna što se toga tiče, samo naslovnoj strani je Budina skulptura. Onda kolega iz Francuske, pomagao je da nađemo šta je to što je Miloš Crnjanski stavio. Pošto znamo da je Miloš Crnjanski posetio muzej Gimea, u kojima se nalaze razne budine, skulpture, istočnjačke slike na sviru i tako dalje. Nažalost, nismo mogli da nađemo, odnosno imamo utisak da uopšte ta budina skulptura koja se nalazi na naslovnoj strani iz Japana, nego iz istočne Azije. Ali ova mala knjiga dalje me inspiriše. Naprimjer, mnogi ljubitelji haiku poezije ovdašnji često citira Crnjanskog, recimo da je to haiku kratka kao uzdah. To lepo zvuči i to osjećamo da je to Miloš Crnjanski lepo rekao, a i to kada čitate, to je citat od Čembarena. I tako da njegova knjiga, ova antologija, Palincept, naprimjer, kada čitate njegove prevode haiku pesama, skoro je verno preneo to što je Lui Kuxu napisao. I to što smo sada čuli, kako Miloš Crnjanski opisuje praznik trešnjevog cvetanja, to je najverovatnije od Luija Kuxua, koje je sam doživeo. Ali i poenta je to u tome da je Miloš Crnjanski Kuxuov doživljaj osjetio kao svoj, jer niko od nas ne bi rekao, aha, on je nešto citirao, ukrao ili nešto on samo imitirao, nego mi njega doživljavamo kao čovjeka koji je zaista video, a u stvari ništa nije video. Crnjanski je kroz svoj život slikao, odnosno rečima je oslikavao trešnje. Prvo je cvetanje u Toskani. Dakle, kao putnik, tuži čovjek. A onda cvetanje trešnjog cveta u Sremu, znači nedostižni zavičaj. Znači zavičaj u kojem ne može se više vratiti. Onda cvetanje u Japanu, koji u životu nik nije video. Znači, tri slike nekako meni inspirišu, zato što mi pesnici, ne mora da bude pesnik, nego mi imamo radost maštanja, to je jedno. A radost sećanja detinjstva, a treće, radost putovanje.
Ashram.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o antologiji pesme starog Japana, koju je sastavio Miloš Crnjanski. Ovo delo predstavlja nam Kajoko Yamasaki, pesnikinja i prevodilac. Kajoko, evo, listali smo ovu antologiju, čuli smo malo i stihove iz nje, pomenuli smo haiku pesmu. Zanimljivo da je ova pesnička forma, žanr haiku poezije, je postao popularan u čitavom svetu, u čitavom nizu zemalja. Postoje klubovi haiku pesnika, ono se piše, prihvaćeno je, dakle, u mnogim jezicima, u mnogim kulturama, a ta forma je nastala u Japanu. I Crnjanski u ovoj antologiji posebnu pažnju i posvećuje ovoj haiku pesmi i poseban deo predgovora je zapravo posvetio haiku pesništvu, i evo ja ću pročitati par rečenica koje mi se čini da dosta lepo oslikavaju duh haiku poezije. Tek pesnici haikaija rasprostreše po svom Yamatu svoj zanos ljubavi prema proleću i jeseni, cvetanju i voćki, zimi i snegu. Skitači sa svojim kišobranom ili suncobranom, oni su putovali po zemlji, ne sasvim pri sebi, ne sasvim budni. Živeći po gostionama, na drumovima, oni su poznavali svakog i bili pitomi i navikli se na samoću i rastanke. Prelazili su brda po mesečini, bez izvesnog cilja putovanja, samo da bi bili bliže nebu. Odmarali su se u tišini manastira, abdili su po vrhovima planina, zagledani u mesec. ove lepe rečenice Miloša Crnjanskog čini mi se da dosta dobro oslikavaju duh haiku pesništva i zapravo lik haiku pesnika.
Jeste. Recimo, Crnjanski u ovoj knjizi lepo kaže, kada tako piše, budističko mešanje svog bića sa prirodom. Izvanredno je to što je on osjetio iz suštine japanske poezije. Ali hoću reći, termin haikai ili haiku poezije, čini mi se, zahvaljujući Crnjanskom, prenet je ovdašnjoj kulturi. Recimo, Despić, sjajan kompozitor savremeni, na osnovu Crnjanskeve poezije komponovao, a kasnije Desankinu haiku poeziju komponovao. Dakle, šta je japanska poezija i šta je haiku poezija, srpska književnost se upoznala zahvaljujući ovoj antologiji. To je jedna stvar. Drugo, asketska duhovnost, što je Miloš Crnjanski osjetio, prihvatila je oduševljenjem Isidora Seklić, ali mislim da je to jedan vrlo važan temelj za ovdašnje shvatanje o haikai poeziji.
I sad evo za trenutak da malo iskoračimo iz priče o ovoj antologiji koju je sastavio Miloš Crnjanski, da te nešto pitam o tvom doživljaju poezije. Ti si pesnikinja, prevodilac, prevela si čitav niz dela sa srpskog na japanski, sa japanskog na srpski, a što se prevoda tiče da pomenemo i poeziju Miloša Crnjanskog si prevodila, Danila Kiša si prevodila, sa japanskog na srpski si prevela sjajne pesnike Tanikavu Šuntaroa, Kazuko Shiraishi, i zapravo koji je tvoj doživljaj poezije imajući pre svega u vidu tvoje postojanje na dve obale, tvoje stajanje na dve obale u prostoru japanskog jezika i srpskog jezika. U jednom intervju si rekla, srpski i japanski jezik su dve reke koje protiču kroz moje telo, dušu i misao, kroz moje biće i čine me da kao pesnik pripadne ljudima kojima je potrebna svetlost u mraku. Da li dalje misliš da je to kao da su srpska i japanski jezik dve reke?
Da, dalje tako osjećam. Recimo, profesor Dejan Razić, koji je mnogo, mnogo doprineo da se ovdje otvori japonistička studija, kada je on bio mladi, baš je uzeo ovu antologiju i odlučio je da se bavi japanskom književnošću. Dakle, neka snažna poezija može da te čini putnikom. Dejan Razić kao ovdašnji čovjek odlučio da zbog poezije putuje do Japana i postao je profesor iz te struke. Tako da poezija je neka magična reč koja te čini putnikom. Život Miloša Crnjanskog je također vrlo inspirativan, recimo u Kudumbiću. 1956. godine on je napisao Lament nad Beogradom. Znači, jedna od najlepših pesama u Beogradu nastala je ne u Srbiji, nego u Engleskoj. Dakle, poezija je nešto što je najeteričniji, najsvetlosniji i mora biti i najradosnije u pravom, najdubljem smislu te reči.
A koliko ti je to iskustvo prevođenja, evo, konkretno poezije Miloša Crnjanskog, bilo poticajno kao pesnik?
Da, recimo, poezija je naravno za mene temelj moga postojanja, ali prevoženje je to također kao ogledalo poezije. Prevoženje pesama, stihova također me duboko motiviše i da gledam ovaj svet na potpuno drugačiji način koji nisam znala ranije. U tome vidim da je Crnjanski moj divan učitelj.
Da se vratimo ponovo malo i antologiji, možda da čujemo još neku pesmu na japanskom i na srpskom.
Inače, ova zbirka sadrži dvojcu koje jako cenim i koje jako volim iz najranijih godina japanske poezije. Jedan je Otomo no Tabito, a drugi je Yamanome no Okura. Dvojca su bili veoma veliki prijatelji koji su bili u službi Kyushu, znači na ostrovu Kyushu, na južnijem delu Japana, a oni su bili po službi u tom mestu, dakle oni su bili kao neki način stranci u tom ovoj mestu, ali su najbolje pesme pisali. E sad, Okura i Tabito, obojica su antologiji, ja bih i sada pročitala kako zvuči na japanskom i onda bih ja pročitala kako je Crnjanski preveo, a kako bi glasilo u, mislim, u originalu, mislim i u, kako doslovnom prevodu. Urihameba, kodomo omoju, kurihameba, mašte shinowaru, izuku yori, kitarishimono zo, manakai ni, motona kakarite, yasuishi, nasanu. Shirogane mo, kugane mo tama mo, nani semu ni, masareru takara ni, shikame, shikame yamo. To je od Otomono Okura. Dvojica i pišu često o hrani, o piću, odnosno o ovoj vinu. A ovaj Okura ovako preveden kod Miloša Crnjanskog. Kada jednu lubenicu imam, mislim na decu svoju. Kada kestan jedan jedem, željan sam dece svoje. Otkud mi se to javljaju sad, levde, predamnom, kao senke, da ne mogu da zaspim. To je retka pesma u tom periodu da otac govori o svojoj deci, odnosno otac misli na svoju decu na službenom putu. I to je jedna od najlepših pesama, ali u originalu ne stoji lubenica, nego dinja. A kada jedem dinju, mislim na svoju decu, kada jedem kestem, još više za njim čeznem. Otkuda deca ispred mojih očiju, zbog njih mirno ne spavam. A onda još pri kraju, ja bih isto tako pročitala Tabitovu pesmu o vinu. Kono yonishi, tanoshiku araba komu yoniva, mushi ni, tori ni mo, ware wa narinam. To je Otomo Tabito. Uzmognem li da budem veselo u ovom životu, šta će mi da u onom drugom budem ptica ili neka buba? To je Crnjanski tako preveo. A u stvari, ako doslovno to možemo da prevedemo, kada mi je tako lepo na ovom svetu, hoću da budem na onom svetu ili bubica ili ptica. A jedna druga poetika od Tabitua i Okure. Crnjanski je kod Crnjanskog veoma lepo utkana i tako da mislim da ova antologija zaista nam pruža jednu celovitu sliku u japanskoj poeziji.
Koliko se često ti vraćaš u ovoj antologiji, da li ti to je jedna od omiljenih knjiga?
Jeste. Pogotovo ja sam posljednje vreme počela da porežujem citate od drugih autora, tako da često na taj način čitam, ali bez toga ova knjiga, antologija je neka mapa s kojom ideš kroz Japan, nekako tako doživljavam.
Za jedno duhovno putovanje.
Jeste.
Kajoko, hvala ti na ovom lepom razgovoru. Mislim da smo uspeli da oslušnujemo jezik i originala, odnosno japanskog jezika i prevode Miloša Crnjanskog, i da smo uspeli da zainteresujemo slušalce da potraže ovu knjigu koja može da se nađe u knjižarama i bibliotekama i da će jednostavno imati priliku za jedno lepo duhovno putovanje.
Hvala. Thank you.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.